Այս գայթակղությունը երբեմն այնքան էր ուժեղանում, որ երբ խոսում էին Միլանի վրա հարցակվելու մասին, Ռենցոին բնական էր թվում, թե վատ չէր լինի տուն վերադառնալ հաղթանակով, տեսնել Լուչիային և մի անգամ էլ նրա հետ զրուցել։ Բայց Բորտոլոն ամեն անգամ հաջող մի պատրվակ գտնելով, կարողանում էր այդ որոշումը խափանել։ «Եթե պետք է այնտեղ գնալ», ասում էր, «ուրիշներն առանց քեզ էլ կգնան, և դու կարող ես հետո գնալ, երբ քեզ հարմար թվա. Իսկ եթե հանկարծ վերադառնան ջախջախված գլուխներով, ավելի լավ չի լինի, որ տանը հանգիստ նստես»։ «Այդ ճանապարհով գնալու պատրաստ տաքարյուններ շատ կլինեն, և նախքան դրանք կկարողանան ոտքերն այնտեղ դնել»։ «Գալով ինձ, ես թերը հավատեմ. Դրանք շան նման հաճում են, այո. Միլանի նահանգը այնպիսի մի պատառ չէ, որ հեշտությամբ կարողանան կուլ տալ. Այստեղ խառն է Իսպանիայի մատը. Իսկ դու, սիրելիս, գիտես, թե ինչ պտուղ է Իսպանիան. Սուրբ Մարկոսն ուժեղը իր տանը, իսկ այստեղ ուրիշ բան է պետք. Համբերություն ունեցիր. Միթե այստեղ քեզ վատ ես զգում. Գիտեմ, թե ինչ ես ուզում ասել. Բայց եթե վիճակված է, որ այնտեղ գործդ հաջող գնա, ապա վստահ եղիր, առանց հիմարություններ անելու էլ հաջող կգնա. Որևէ սուրբ քեզ կօգնի. Հավատացած եղիր, որ դա քո գործը չէ. Միթե կարծում ես, թե ավելի հարմար է մարդ սպանել, քան մետաքս փաթաթել. Ինչ ընդհանուր բան ունես այդ կարգի մարդկանց հետ? Այնտեղ հարկավոր են առանձնահատուկ կառուցվածքի տեր մարդիկ». Ուրիշ անգամներ Ռենցոն որոշում էր տուն գնալ գաղտնի, ծպտված և կեղծ անունով. Սակայն Բորտոլոն շարունակ կարողանում էր կասեցնել, մեջբերելով այնպիսի պատճառաբանություններ, որ դժվար չէր հնարել. Իսկ հետո, երբ Միլանում և ինչպես ասացինք նաև Բերգամոյի սահմանի մոտ ժանտախ տարածվեց, շատ չանցած թափանցեց նաև այնտեղ. «Չսարսափեք, թե կսկսեմ նաև այնտեղի պատմությունը. Ցանկացողը կարող է գտնել դա Լորենցո Գիրարդելիի պաշտոնական առաջադրանքով գրված հազվագյուտ, բայց անհայտ մնացած գրքում. թեև ժանտախտի ամենահայտնի համաճարակները նկարագրելու տեսակետից շատ առատ նյութ է պարունակում. Ահա թե երբեմն ինչից է կախված գրքի ժողովրդականությունը. Ես ուզում եմ միայն ասել, որ Ռենցոն էլ վարակվեց ժանտախտով, և ինքն իրեն ապաքինվեց, այսինքն ոչ մի բան չարեց. Մահանալու վրա էր, բայց նրա առողջ կազմվածքը հաղթահարեց հիվանդությունը, և մի քանի օրվա ընթացքում վտանգն արդեն անցավ. Ապաքինվելուց հետո տղայի հոգում ավելի ուշ գնորեն բորբոքվեցին հիշողությունները, ապագայի հետ կապված ցանկությունները, հույսերն ու ծրագրերը. Մի խոսքով, Լուչիայի մասին սկսեց ավելի մտածել, քան երբևէ. Հիմա ինչ վիճակում է Լուչիան, այսպիսի մի ժամանակ, երբ ողջ մնալը կարող է հրաշք համարվել, իսկ այսքան մոտ տարածության վրա չկարողանա որևէ բան իմանալ. Եվ Աստված գիտե, թե որքան պետք է մնա այդ անորոշության մեջ. Իսկ երբ այդ անորոշությունը փարատվի, երբ ամեն վտանգ վերանա, և նա տեղեկանա, որ Լուչիան ողջ առողջ է, չէ՞ որ գոյություն ունի մի ուրիշ գաղտնիք, ուխտի խառնաշփոթ պատմությունը. «Կգնամ, անպայման կգնամ, և ամեն ինչ անձամբ կպարզաբանեմ», ասում էր ինքն իրեն նախքան ոտքի կանգնելը. «Միայն թե ողջ լինի, գտնելը կգտնեմ. Նրա սեփական բերանից կլսեմ, թե դա ինչ խոստում է. Կհամոզեմ, որ դա անհեթեթություն է. Հետս կբերեմ, ինչպես և այն խեղճ Ագնեսին, եթե ողջ է. Նա միշտ էլ ինձ սիրել է, և վստահ եմ, հիմա ևս սիրում է. Ինձ կարող են ձերբակալել? Ովքեր ողջ են մնացել, ուրիշ շատ ավելի կարևոր հոգսեր ունեն. Այստեղ էլ զանազան մարդիկ հանգիստ ման են գալիս, թեև նրանք ևս սպառնալիքի տակ են. Միթե միայն չարագործներն են ազատություն վայելելու. Բոլորն էլ ասում են, թե Միլանում խառնաշփոթությունն ավելի մեծ է. Եթե այդպիսի գեղեցիկ առիթը ձեռքիցս փախցնեմ, ժանտախտը, ուշադրություն դարձրեք, խնդրեմ, թե նման խոսքերը երբեմն ինչ աստիճան ստիպում են ենթարկվել իրենց, և ամեն ինչ դիտել մեր սեփական շահերից. Էլ այդպիսի առիթ չի լինի. «Սիրելի Տիմ Ռենցո, հուսալը միշտ օգտակար է. Հենց որ կարողացավ ոտքի կանգնել, գնաց Բորտոլոյի մոտ, որը մինչև այդ կարողացել էր ժանտախտից խույս տալ և զգույշ էր։ Ռենցոն տուն չմտավ, այլ փողոցից կանչեց պատուհանի մոտ։
«Այ դու ես», ասաց Բորտոլոն։ «Լավ ես բրծել, հա, շատ ուրախ եմ»։
«Ոտքի վրա դեռ լավ չեմ կանգնում, ինչպես տեսնում ես. Ինչ վերաբերում է վտանգին, արդեն ապահով եմ»։
«Էհ, ես կուզենայի քո ոտքերի մեջ լինել. Ուրիշ անգամ ինձ լավ եմ զգում ասելը միանգամայն հասկանալի է. Մինչդեռ այժմ դա ոչինչ չի նշանակում. Իսկ ով կարողանում է ասել ինձ ավելի լավ եմ զգում, դա արդեն գեղեցիկ արտահայտություն է»։
Մի քանի բարյացակամ խոսք ասելուց հետո Ռենցոն հաղորդեց իր որոշումը.
«Այս անգամ գնա»։
«Երկինքը քեզ պահապան», պատասխանեց։
«Աշխատիր ոստիկանության աչքին չերևալ, ինչպես ես եմ աշխատում ինձ հեռու պահել վարակից. Եթե տերը ցանկանա, որ երկուսիս գործերն էլ հաջող գնան, նորից կտեսնվենք»։
«Օ, անպայման կվերադառնամ»։ «Երանի թե հաջողվի մենակ չվերադառնալ»։
«Դե լավ, հույսս մեծ է»։ «Անպայման միասին եկեք. Եթե տերը կամենա, բոլորի համար էլ աշխատանք կճարվի և հիանալի կապրենք. միայն թե վերադարձիդ ինձ ողջ կտնես, այս անիծյալ վարակն էլ վերջացած լինի»։
«Նորից կտեսնվենք»։
«Անպայման կտեսնվենք»։
«Կրկին ասում եմ, տա աստված»։ Մի քանի օր շարունակ Ռենցոն մարզվում էր, փորձելով վերականգնել ուժերը. հենց որ թվաց, թե կարող է ուզեց ճանապարհ ընկնել, հագուստի տակից կապեց այն գոտին, որի մեջ կարված էր անձեռն մխելի մնացած 50 սկուդը և որի մասին ոչ ոքի ոչինչ չէր հայտնել, նույնիսկ Բորտոլոյին. Խնայողությունների միջոցով հետ-հետե հավաքած մի քիչ դրամը վերցրեց, թևի տակ դրեց շորերի մի փոքր կապոց. ամենայն դեպս Անտոնիո Ռիվոլտա անունով մի վկայական վերցրեց նոր տիրոջից. գրպանը դրեց մի մեծ տանակ, առավել համեստ մի զենք, որն այն ժամանակ պատվավոր մարդը կարող էր կրել։ Օգոստոսի վերջերին ճանապարհվեց, այսինքն Դոն Ռոդրիգոին մեկուսարան տանելուց 3 օր հետո։ Բռնեց Լեկկոյի ճանապարհը, չցանկանալով Միլան գնալ կուրորեն։ Վճռեց անցնել իրենց գյուղի միջով, որտեղ հույս ուներ Ագնեսին ողջ առողջ գտնել և նրանից որոշ տեղեկություններ առնել իրեն հետաքրքրող բազմաթիվ հարցերի մասին։ Ժանտախտից ապաքինված սակավաթիվ մարդիկ բնակչության մնացած մասի համեմատությամբ արտոնյալ դասակարգ էին։ ժողովրդի մյուս մասը տարապում կամ մեռնում էր, և նրանք, ովքեր զերծ էին մնացել վարակից, ապրում էին մշտական ահու սարսափի մեջ։ Քայլում էին ինքնամփոփ, զգույշ, չափավոր քայլերով, կասկածավոր դեմքերով, շտապելով և միաժամանակ վարանելով, քանի որ ամեն տեղ մահացու զենքը կարող էր տարանակալ սպասել։ Իսկ ապաքինվածները ընդհակառակը, որովհետև երկրորդ անգամ ժանտախտով հիվանդանալը ոչ միայն հազվագյուտ, այլև անսովոր երևույթ էր։ Վարակվածների միջով համարձակ և անվեհեր անցնում էին նման միջնադարյան ասպետների, որոնք ոտքից գլուխ զրահավորված, հեծած նույնպես զրահապատ ձիեր, գնում էին թափառելու աշխարի 4 կողմը, այդ պատճառով նրանց անվանում էին թափառաշրջիկ ասպետներ, արկածներ որոնելու քաղաքացիների և գյուղացիների հետիոտն ամբոխի մեջ, որը նրանց հարվածներին կարողանում էր դիմադրել միայն ցնցոտիներով։ հիասքանչ, իմաստուն և օգտակար արհեստ, մի արհեստ, որն արժանի է առաջնակարգ տեղ գրավելու քաղաքատնտեսության բնագավառին վերաբերող տրակտատում։ Այսպիսի վստահությամբ, որի վրա սակայն ստվեր էին գցում ընթերցողին ծանոթ անհանգստությունը, հաճախակի հանդիպող տխուր տեսարանները և ընդհանուր թշվառության շուրջն անվերջ պտտվող մտքերը, Ռենցոն տուն էր գնում։ Քայլում էր պայծառ երկնքի ներքո և գեղատեսիլ երկրի միջով, ոչ ոքի չպատահելով իր անցած ճանապարհին։ Եվ միայն տխուր մենակության երկար ուղին անցնելուց հետո, կենթանի մարդկանց փոխարեն երբեմն պատահում էր թափառական ստվերների կամ դիակների, որոնց գերեզման էին իջեցնում առանց ծիսակատարման, առանց երգի և հուղարկավորների։ Կեսօրվա մոտ կանգ առավ մի անտառակում, հաց ուտելու։ Ճանապարհի ամբողջ երկարությամբ նրա տրամադրության տակ կային պետ եղածից ավելի ամեն տեսակ մրգեր. Թուզ, դեղց, սալոր, խնձոր, որքան ուզեր։ Բավական էր մտնել որևէ դաշտ, քաղելու կամ ծառերի տակից հավաքելու, որտեղ կարկտի նման թափված էին։ Այդ տարի մրգիչ տեսնված առատություն էր, և ոչ ոքի մտքով չէր անցնում դրանով զբաղվել։ Խաղողի ողկույզների տակ չէին երևում տերևները, և դա թողնված էր անցորդի քմահաճույքին։ Երեկոյան դեմ նկատեց իրենց գյուղը, ու թեև նախապատրաստված էր այդ տեսարանին, սակայն զգաց, թե ինչպես է կծկվում սիրտը։ Բազմաթիվ ցավատանչ հիշողություններ և նախազգացումներ պատեցին նրան։ Թվում էր, թե ականջների մեջ հնչում են մուրճի այն չարագուշակ հարվածները, որոնք նրան ուղեկցում էին հետապնդում այս վայրերից փախչելիս։ Միաժամանակ զգում էր, այսպես ասած, այնտեղ իշխող մեռելային լռությունը։ Ավելի ուժգին մի հուզմունք զգաց, երբ դուրս եկավ եկեղեցու հրապարակը։ Վախենում էր, թե ամենավատթարը տեսնելու է վերջում, քանի որ մտադիր էր գնալ և մնալ այնտեղ, որ մի ժամանակ անվանում էր Լուչիայենց տուն։ Այժմ լավագույն դեպքում դա կարող էր լինել Ագնեսի տունը, և երկնքի միակ շնորն այն կլիներ, որ նրան ողջ առողջ գտներ։ Ուզում էր օթևան գտնել այդ հարկի ներքո, հաստատ համոզված լինելով, որ իր տունը դարձել է առնետների և կզաքիսների ողջ։ Չկամենալով որևէ մեկի աչքին երևալ, Ռենսոն գնաց դրսի կողմի նույն արահետով, որով այն նշանավոր գիշերը ընկերների հետ եկել էր քահանային հանկարծակիի բերելու։ Մոտավորապես կես ճանապարհին մի կողմից խաղողի այգին էր, իսկ մյուս կողմից Ռենսոյի տնակը։ Այնպես որ անցնելիս կարող էր մի րոպեով երկու տեղն էլ մտնել, տեսնելու, թե ինչն ինչոց է։ Գնալիս անցկությամբ նայում էր առաջ, միաժամանակ վախենալով, որ մեկն ու մեկը կնկատի իրեն։ Մի քանի քայլ գնալուց հետո տեսավ վերնաշապի քաքած ինչ-որ մարդու։ Սա խելագարի տեսք ուներ։ Նստել էր գետնին, մեջքը հենել հասմիկներով ծածկված ցանկապատին։ Այդ բոլորին ավելացնելով դիմագծերը, նա ենթադրեց, թե դա դժբախտ ապուշ ջերվազոն է, որն այն չարաբաստիկ գիշերը եկել էր իբրև երկրորդ վկա։ Սակայն երբ մոտեցավ, համոզվեց, որ նստած նաշխույժ Տոնիոն էր, որը ջերվազոյին բերել էր հետը։ Ժանտախտը նրան զրկելով ֆիզիկական և հոգևոր ուժերից, դեմքի վրա և շարժու ձևերի մեջ առաջացրել էր մինչև այդ աննկատելի ու թաքնված նմանության հետքեր իր ցնորամիտ եղբոր հետ։ «Ախ, Տոնիո», ասաց նրան Ռենսոն կանգնելով առաջը։ «Այդ դու ես»։ Տոնիոն բարձրացրեց աչքերը առանց գլուխը շարժելու։ «Տոնիո, ինձ չես ճանաչում»։ «Ում ճանկում է, ճանկում է»,  պատասխանեց Տոնիոն, և այդպես էլ բերանը մնաց բաց։ «Քեզ ևս ճանկեց, խեղճ Տոնիո»։ «Բա ինձ չես ճանաչում»։ «Ում ճանկում է, ճանկում է»,  կրկնեց Տոնիոն ապուշի ծիծաղով։ Տեսնելով, որ նրանից ոչինչ չի կարող իմանալ, Ռենսոն շարունակեց ճանապարհը, ավելի տխրեց։ Հանկարծ տեսավ, որ անկյունից իրեն ընդառաջ եկավ ինչ-որ մի սև բան, իսկ ույն ճանաչեց Դոնա Բոնդյոյին։ Սա հազիվ էր քայլում, ձեռքին գավազան կար, զգացվում էր, որ դրան հենվելու կարիք ունի։ Որքան մոտենում էր նրա դժգույն և ուժասպառ դեմքի վրա, ինչպես և շարժու ձևի մեջ, ավելի պարզորոշ էր նկատվում, որ նա նույնպես ենթարկվել է փոթորկի բոլոր արհավիրքներին։ Նա նույնպես ակնապիշ նայեց, թված թե ոչ։ Զգեստից դատելով դա պետք է օտարական լիներ, բայց հենց Բերգամոյից։ «Կա ու չկա նայե»,  ինքն իրեն ասաց քահանան, և զարմանքի դժգոհ շարժումով ձեռքերը երկինք բարձրացրեց, օդի մեջ կախված պահելով աջ ձեռքով բռնած գավազանը։ Նրա վտիտ բազուկները թափահարվում էին թեզանիքների մեջ, որ մի ժամանակ հազիվ էին տեղավորվում։ Քայլերն արագացնելով, Ռենսոն ընդառաջ գնաց և հարգալիր գլուխ տվեց։ Թեև նրանք միմյանցից բաժանվել էին ձեզ հայտնի հանգամանքներում, բայց և այնպես ծերունին այժմ էլ նրա քահանան էր։
«Դուք այստեղ»՝
բացականչեց Դոնա Բոնդյոն։
«Այստեղ եմ, ինչպես տեսնում եք»։
«Որևէ բան գիտեք Լուչիայի մասին»։
«Ինչ եք կամենում, որ իմանամ»։
«Ոչինչ հայտնի չէ»։
«Պետք է, որ Միլանում լինի, եթե դեռևս ողջ է»։
«Բայց դուք»։
«Իսկ Ագնեսը ողջ է»։
«Կարող է պատահել»։
«Իսկ ով կարող է տեղյակ լինել»։
«Այստեղ չէ, բայց»։
«Որտեղ է»։
«Գնացել է Վալսասինա, Պաստուրո, իր ազգականների մոտ մնալու»։
«Դուք նրանց լավ կճանաչեք»։
«Ասում են, թե ժանտախտն այնտեղ այնքան էլ հրեշավոր չի եղել, ինչպես այստեղ»։
«Սակայն դուք այստեղ»։
«Շատ ցավալի է»։
«Իսկ հայր Քրիստոֆորոն»։
«Բավական ժամանակ է, որ այստեղից հեռացել է, բայց»։
«Ես այդ գիտեի, ինձ գրել էին այդ մասին»։
«Հարցրի միայն իմանալու համար, թե պատահմամբ այս կողմերը չի վերադարձել»։
«Նրա մասին իսկապես ոչ ոք բան չի ասել»։
«Իսկ դուք»։
«Դա նույնպես ցավալի է»։
«Իսկ դուք հարցնում եմ, ինչու եք եկել այս կողմերը»։
«Իս սեր երկնքի»։
«Միթե ձեզ հայտնի չէ ձերբակալության հրամանը»։
«Դա այնքան էլ կարևոր չէ»։
«Նրանք ավելի կարևոր բաներ ունեն մտածելու»։
«Ուզեցի մի անգամ գալ, տեսնել, թե ինչն ինչոց է»։
«Ուրեմն, ոչինչ հայտնի չէ»։
«Ինչ եք ուզում անել այստեղ, երբ արդեն ոչ ոք չկա և ոչինչ էլ չկա»։
«Բայց կրկնում եմ, իմանալ ձերբակալության այդ հրամանը և գալ այստեղ, գյուղ, ընկնել գայլի երախը, դա խելաց նորություն է»։ «Լսեցեք ծերուկիս, որը պարտավոր է ավելի առողջ դատողություն ունենալ, քան դուք, և որը խոսում է դեպի ձեզ տածած սիրուց դրթված»։
«Ձեր կոշիկների կապերը մի լավ ամրացրեք»։
«Եվ քանի դեռ ոչ ոք ձեզ չի նկատել, վերադարձեք այնտեղ, որտեղից եկել եք»։
«Իսկ եթե արդեն ձեզ տեսել են, վազևաս վերադարձեք»։
«Կարծում եք, թե այստեղ օդը ձեզ համար լավ կլինի»։
«Դուք չգիտեք, որ եկան ձեզ փնտրելու, պրպտեցին ամեն տեղ, ամեն ինչ տակնու վրա արին»։
«Դժբախտաբար այդ բոլորը գիտեմ»։
«Սրիկաներ»։
«Ուրեմն»։
«Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ դա ինչ չի մտահոգում»։
«Այն պարոնը դեռևս կենդանի է, այստեղ է»։
«Ձեզ ասացի, որ այստեղ ոչ ոք չկա»։
«Ասացի, որ այստեղի գործերի մասին չմտածեք»։
«Ձեզ ասում եմ, որ»։
«Ես ձեզ հարցնում եմ, այստեղ է նա»։
«Տեր աստված, բան ասեք, բան հասկանամ»։
«Այսքան դեպքերից հետո այդ կրակը դեռևս շարունակում է մնալ ներսում»։
«Այստեղ է, թե ոչ»։
«Այստեղ չէ»։
«Բավական է»։
«Սակայն որդիս, ժանտախտ է»։
«Այսպիսի ժամանակ այդ որ խելացին դուրս կգա զբոսնելու»։
«Ահ, եթե աշխարհում միայն ժանտախտ գոյություն ունենար»։
«Իմ մասին եմ խոսում»։
«Ես ճաշակեցի այն»։
«Եվ այլևս դրանից ահ չունեմ»։
«Առավել ևս»։
«Միթե դա ազդարարություն չէ»։
«Եթե կարողացել եք խուսափել»։
«Ինձ թվում է, որ պետք է շնորհակալ լինեք երկնքից»։
«Եվ»։
«Ես չափազանց շնորհակալ եմ»։
«Ուրեմն կրկնում եմ»։
«Չպետք է գնալ ու նորը փնտրել»։
«Վարվեցեք իմ ասած ձևով»։
«Եթե չեմ սխալվում, դուք ևս ենթարկվել եք, Տեր Հայր»։
«Ենթարկվել է, այն էլ ինչպես»։
«Նենք և անիծյալ ձևով»։
«Ուղղակի հրաշք է, որ այստեղ է»։
«Բավական է ինձ վրա մի հայացք նետել, հասկանալու համար, թե ժանտախտն ինձ ինչպես ջարդուփշուր արեց»։
Այժմ ինձ պետք է կատարյալ հանգստություն, որ կազդուրվեմ։
Հազիվ սկսել էի ինձ մի քիչ լավ զգալ։
Իսեր երկնքի ինչու եք եկել, շուտ վերադարձեք։
Իսկ ինչու եք անվերջ վերադառնալուց խոսում։ Եթե հարկավոր էր վերադառնալ, էլ ինչ կարիք կար տեղից շարժվելու։ Շարունակ նույնն է կրկնում։ Ինչու եք եկել, ինչու եք եկել։ Այ քեզ բան, ես եկել եմ իմ տունը։
Ձեր տունը,
ասացեք խնդրեմ։ Այստեղ շատ մարդիկ մահացան։ Բացականչեց Դոնա Բանդյոն և սկսելով Պերպետուայից թվեց բազմաթիվ մարդկանց ու ամբողջ ընտանիքների անուններ։